អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៃយប់នេះនាងហោសៀងហួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូជីវសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកអឹមសុធិរិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុធិរិតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅសរិតាប្រិមិត្ត VOA ទីមេត្រីកន្លងមកដូចជាប្រិមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថាសិស្សានុសិស្សខ្មែរមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែថ្មីៗនេះចំនួននិស្សិតខ្មែរដែលបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅបរទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមាននាងហួសៀវហួយដែលជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីចំណោសម្លេងចំណងថ្មី New Voices ប្រចាំខែរបស់យើងនាពេលនេះបានអញ្ជើញនាងហូស៊ីវហួយមកនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកសុខាភិបាលសួស្តីបងអូនស៊ីវហួយបាទចាសសួស្តី
លោកអង្គសុធិរត
បាទប្អូនស៊ីវហួយគឺជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមហើយប្អូនទើបតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Full Bright នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្អូនស៊ីវហួយបានសៀងហួយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគីមីជីវៈនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2010ហើយបាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍ការងារវិញគឺពីឆ្នាំ2011ដល់2012ប្អូនធ្វើការជាអ្នកបច្ចេកជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអសតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកជំនួយការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ Zen នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃកម្ពុជាពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011ប្អូនសៀងហួយក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍និងរង្វាន់មួយចំនួនផងដែរដូចជាអាហារូបករណ៍សិក្សាវគ្គខ្លីស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern Illinois University នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2009ក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីកម្មវិធី Full Bright សម្រាប់និស្សិតពូកែពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2013ផងដែរហើយក៏បានទទួលជ័យលាភីមេដាយមាសពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់វិស្វករនិងវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2010ផងដែរបាទបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកយើងខ្ញុំគឺតាមទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94តែមុននឹងទទួលសំណួរសូមខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនសៀងហួយជម្រាបប្រិយមិត្តទូទាំងអំពីថាហេតុអីបានជាប្អូនរើសយកជំនាញខាងមីក្រូជីវសាស្ត្រនោះបាទសូមជញ្ជើ
ញចាអរគុណលោកអឹមសុធិរតចំពោះសំណួរចាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់សិក្សាផ្នែកមីក្រូវិទ្យានេះគឺជាដំបូងគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះហើយដល់ពេលខ្ញុំបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានសិក្សាជំនាញមួយនៅក្នុងនោះគឺមានផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងដែរហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនទៅលើផ្នែកនេះហើយបន្ទាប់ពីនៅមកខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកមីក្រូវិទ្យាហ្នឹងថាតើមីក្រូវិទ្យាហ្នឹងហេតុអីបានវាជាវាបង្កជំងឺហើយបើវាបង្កជំងឺតើបង្កជំងឺតាមរបៀបណាវាឆ្លងមកមនុស្សឬសត្វយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងអាចសម្លាប់វាតាមវិធីណាហើយនឹងក៏ទាញប្រយោជន៍ពីវាតាមវិធីណាចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអសិទ្ធមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចឹងដែរហេតុថាចំណងចំណុចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកមីក្រូវិទ្យានេះចា
៎បាទសំណួរខាងលើនេះក៏ជាសំណួររបស់លោកសុកចន្ទរាខាង Facebook ណាហើយនឹងវណ្ណាជួហើយ តាម Facebook ដែរគឺនៅមានប្រិមិត្តយើងដែលសួរសំណួរឲ្យបងអូនសៀងហួយបញ្យលអំពីនិយមន័យរបស់ពាក្យថាមីក្រូជីវសាស្ត្រហ្នឹងឬក៏មីក្រូវិទ្យាហ្នឹងហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយនេះគឺជាសំណួររបស់តុងយានហើយនឹងសំអូនហឺបាទសូមសំជួយ
ចាអរគុណមីក្រូវិទ្យាឬក៏យើងហៅថាមីក្រូជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីមីក្រូបហើយថាតើអ្វីគឺជាមីក្រូបមីក្រូបគឺជាពពួកសរីរាង្គតូចៗឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងគឺជាពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេទេគឺយើងអាចមើលវាឃើញតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍មីក្រូបមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់វាមាននៅក្នុងដីវាមាននៅក្នុងទឹកនៅលើស្បែកមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សលើម្ហូបអាហារអីជាដើមហើយមីក្រូបទាំងអស់នោះមានដូចជាវីរុសបាក់តេរីពពួកផ្សិតនិងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមួយចំនួនយើងអាចនិយាយថាយើងអាចចែកវាជា3ក្រុមពួកមីក្រូបទាំងអស់នោះគឺពពួកដែលអាចផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់មនុស្សឬក៏បង្កជំងឺដល់មនុស្សឬក៏មនុស្សដល់សត្វទី2គឺពពួកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទី3គឺពពួកដែលមិនផ្ដល់ទុក្ខទោសហើយក៏មិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺពីរក្រុមខាងលើគឺពួកផ្ដល់ទុក្ខទោសនិងពួកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនជាងគេនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូវិទ្យាវិញគឺមានច្រើនមែនទែនយើងអាចប្រើប្រាស់មីក្រូវិទ្យានឹងបានទូលំទូលាយមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺដែលសំខាន់របស់មីក្រូវិទ្យាទៅលើវិស័យសុខាភិបាលថាតើយើងប្រើប្រាស់អ្នកយ៉ាងដូចម៉េចខ្លះទី1នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលចំណេះដឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទីទូទៅនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជំងឺមួយបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវដឹងថាតើជំងឺនោះវាបង្កឡើងដោយមេរោគប្រភេទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូបគឺគេធ្វើការសិក្សាអំពីប្រភេទនៃជំងឺបាក់តេរីឬក៏វីរុសដែលបង្កជំងឺហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការព្យាបាលនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំផ្ដោតជាងគេតាមនៅពេលដែលមកសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ពពួកមីក្រូបនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យសត្វគឺយើងដឹងហើយថាពពួកប្រភេទមួយចំនួនថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងហៅថាអង់ទីប៊ីយោទិកពពួកទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានផលិតចេញពីពពួកមីក្រូបខ្ញុំសូមលោកឥទ្ធិហោមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ហ្នឹងកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950មានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកមីក្រូវិទ្យាគាត់គឺជាមីក្រូវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers នៅតែម្ដងគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើមីក្រូបដែលងាយចេញពីក្នុងដីហើយមីក្រូបប្រភេទនោះអាចផលិតថ្នាំយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាស្រ្តូមៃស៊ីនដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវរកឃើញដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបេងហើយអាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សដែលមានការឆ្លងជំងឺរបេងនៅចំនួននោះបានយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយគាត់ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel Prize តាក់ទងជាមួយនឹងការរកឱសថថ្មីនេះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការស្រោចជ្រាវឱសថថ្មីថ្មីគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកើនឡើងច្រើននៅចំនួនមីក្រូបដែលមានការស្វាមថ្នាំហើយការប្រាប់ការស្វាមឆ្នាំទាំងអស់នោះអាចបង្កឡើងដោយសារពពួកជីវសាស្ត្ររបស់មីក្រូបនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ដោយសារការប្រាប្រាស់ឆ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រាប្រាស់ឆ្នាំហួសកំណត់ដូចជាការប្រាប្រាស់ឆ្នាំក្នុងការព្យាបាលជំងឺមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏ការប្រាប្រាស់ពួកអង្គទីវិយោទិកនៅក្នុងចំណីអាហារអីជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការស្វាមឆ្នាំអញ្ចឹងយើងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវទាញយកអង្គទីវិយោទិកឬក៏ឆ្នាំថ្មីថ្មីតាមរយៈចំណេះដឹងមីក្រូវិទ្យានេះផងដែរចំណុចទី3នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែរគឺមីក្រូវិទ្យាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងទោះបីជាយើងអាចទាញយកអង្គទីវិយោទិកដើម្បីព្យាបាលជំងឺមីក្រូវិទ្យាក៏អាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារទប់ស្កាត់នឹងការជំងឺឆ្លងជំងឺរីករាលដាលផ្សេងផ្សេងផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺគ្រុនស្បែកជើងជំងឺកញ្ជើឬក៏ជំងឺថ្លើមជាដើមយើងដោយសារតែអ្នកមីក្រូវិទ្យាគាត់អាចបង្កើតជាវ៉ាក់សាំងទើបអាចការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនោះទៅដល់ប្រជាជនយើងផងដែរចា
៎បាទអរគុណបងប្អូនសៀងហួយឥឡូវសូមបងប្អូនទទួលសំណួរពីលោកគ្រូសុនធុនខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាអូសៀងហួយដែលបានមានយេសនាមកអង្គការសាធារណៈសុខាភិបាលវិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅប្រទេសអមេរិកខ្ញុំចង់សួរខ្លីថាតើចំនួនបងប្អូនដែលសិក្សានេះប្រមាណអ្នកដែលនិស្សិតពីជាប់ខ្មែរទៅហើយដូចជាដែលសិក្សាចប់ទៅ សិក្សាជំនាញវិស័យទេសចរណ៍ខាងសុខាភិបាលខាងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនេះចប់ទៅតើមកបម្រើការនៅស្រុកខ្មែរវិញឬទេហើយនៅគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជានេះដល់បងប្អូននិស្សិតខ្មែរយើងដែលទេវិទ្យាស្រុកខ្មែរយើងក្រអ្នកចេះដឹងណាខ្វះអ្នកចេះដឹងណាដូច្នេះចង់ជួយតែប៉ុណ្ណឹងទៅតែចិត្តជំនិតចេះប្រកាសចាប់ទៅតាមមានដំណងមកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សខ្មែរដែលទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរឲ្យមាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនសូមអញ្ជើញបងអូនសៀងហួយបាទ
ចាអរគុណលោកគ្រូដែលចំពោះសំណួរនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងក្រុមអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងទាំងអស់មានចំនួនគ្នា5នាក់ហើយទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចំពោះនឹងខ្ញុំពិតណាស់ខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំមានគម្រោងនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងទៅដល់សិស្សនិស្សិតចំនួនក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់និងទាញយកសារៈប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផងហើយនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនៅបម្រើនៅក្នុងវិស័យឯកជននានាតទៅជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលនេះផងហើយទៅថ្ងៃអនាគតមុខទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតជាមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវរកអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតតទៅជាមួយនឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមិនថាថាមីក្រូវិទ្យាមិនថាតែផ្នែកផ្សេងទេសុទ្ធតែចាំបាច់សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងអត់ទាន់មានការរីកចម្រើនបានខ្លាំងនៅឡើយទេយើងនៅមានធនធានមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការរករកស្រាវជ្រាវតាំងពីមីក្រូបនៅក្នុងដីនៅក្នុងទឹកហើយនឹងសារធាតុថ្នាំមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិអេជីដាមយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវទេចូលខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យស្រាវជ្រាវនឹងបានរីកចម្រើនទៅថ្ងៃណាអនាគត
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីបាទបងប្អូនសៀងហួយឥឡូវយើងមានភ្ញៀវយើងម្នាក់ទៀតដែលទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវីរៈខាងភ្នំពេញបាទលោកវីរៈសូមជម្រាបសួរឡ
ូញ៉ែសួរ
បាទលោកវីរៈមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅវាគ្មិនយើងបាទបាទ
ឡូឡូសូមជម្រាបសួរ
លោកចាសសួរលោកវីរៈ
សួរញ៉ែណែស្រីញោមបាទ
ហៅឡូបាទលោកវីរៈដែលដាច់ទូរស័ព្ទទៅហើយឥឡូវយើងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះយើងមាននិស្សិតមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងកាន់ឡើងជាងមុនណាពីមុនដូចជាមានតិចហើយចំណូលចិត្តគឺថាចង់ទៅសិក្សាតែមុខវិជ្ជាណាដែលដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអីណាច្បាប់អីចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនជម្រាបក្មេងចំណងក្រោយថាធ្វើម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងអាចជួយគេថាមានចិត្តចង់រៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណតាមពិតទៅវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើប្រសិនជាយើងធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតឬក៏សិស្សខ្មែរបានធ្វើការសិក្សាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណូលចិត្តចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យអីជាដើមហើយបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងសាលានីមួយៗដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដៃរបស់គាត់ពេលណាដែលគាត់អាចធ្វើការរៀនទ្រឹស្ដីផងហើយបានអនុវត្តផ្ទាល់ដៃផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចយល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើទ្រឹស្ដីនិងនិយមន័យមួយចំនួនរបស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងនៅពេលគាត់បានធ្វើខ្លួនឯងខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាផ្នែកហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាវិញការប្រើប្រាស់តែទ្រឹស្ដីហើយអត់មានការអនុវត្តចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់ដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់រៀននឹងមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អនាគតទៅខាងមុខទេអញ្ចឹងបើយើងឲ្យគាត់ធ្វើការអនុវត្តបង្ហាញគាត់ពីសារៈសំខាន់ទាំងអស់នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងកាន់តែខ្លាំង
បាទឥឡូវនេះលោកវិរៈគាត់ទូរស័ព្ទត្រឡប់មកវិញហើយលោកវិរៈបើសិនជាមានសំណួរសូមចេញបាទ
បាទមានសួរ
បាទ
ខ្ញុំចង់គាត់សួរមិនបានតើបានមានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងណា
បា
ទហើយមួយទៀតតើតើនៅសំភារៈសិក្សាអានតើតើជាសាស្ត្រអីនៅសង្គមខ្មែរយើងដូចខ្ញុំឃើញមានដែរឧបករណ៍ប៉ុន្តែខ្វះគ្រូជំនាញបច្ចេកទេសហើយតើតើដាក់អប់រំហ្នឹងក៏ទាំងការអឺមកតើតើកោប្រែដោយកុំព្យូទ័រដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់អត់ប្រើទេគាត់យកកោបទឹកក្នុងបណ្ដាល័យអញ្ចឹងក៏មានប៉ុន្តែខ្វះគ្រូបច្ចេកទេសគឺថាមីកមិនយើងក៏ពីការបញ្ចប់ការសិក្សាអាចជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាការអប់រំទាក់ទងនឹងគុណភាពនៅសុខភាពយើងវានៅកម្រិតទៀតអញ្ចឹង
បាទបាទអរសូមអរគុណលោកវិរៈអឹមប្អូនសៀងហួយបើសិនជាស្ដាប់សំណួរមិនសូវបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីឡើងវិញថាគាត់មានសំណួរពីរសំណួរទី1ថាធ្វើម៉េចបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាហើយនឹងទី2គាត់ថាសម្ភារៈយើងជឿសាលាខ្លះមានហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យតើប្អូនត្រឡប់ទៅវិញអាចជួយបានឯខ្លះបាទសុំជួយ
ចាអរគុណដើម្បីបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំមកតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដើម្បីបានអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍នេះខ្ញុំបានព័ត៌មានតាមស្ថាប័ន website របស់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយខ្ញុំយើងដាក់ apply អាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺគេធ្វើការសម្ភាសន៍តើតើជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនតើយើងចង់រៀនអីត្រូវមានគូអំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយក៏មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការអាចមកសម្របខ្លួនរស់នៅប្រទេសក្រៅបាននេះដើម្បីបានមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចទី2របស់លោកតើតើជាមួយនឹងតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើតើជាមួយនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទីការពិតខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញដូចជាលោកដែរព្រោះការនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញមានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានគ្របទុកចោលហើយអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែយើងខ្វះអ្នកជំនាញទី1គឺយើងខ្វះអ្នកជំនាញអត់ទាន់មានអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ទី2គឺយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលយើងមានការស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ទាំងអស់នោះយើងប្រកាសទីប្រើព្រោះយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវយើងអត់ដឹងថាយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់អីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការស្រាវជ្រាវយើងអាចដឹងថាយើងអាចយកឧបករណ៍ទាំងអស់នោះមកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរមានខ្លះដែលធ្លាប់ប្រើហើយក៏មានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ដែលប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅវិញចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាគាត់មានឧបករណ៍ហើយគាត់អត់ទាន់មានអ្នកជំនាញអីខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអាចមើលតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចបង្រៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចែករំលែកតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីខ្ញុំអាចធ្វើបានតកតឹងជាមួយម៉ាស៊ីនមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេព្រោះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ទាំងអស់ទេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកក្រៅប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកគេជំនាញពីប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅជួយបង្រៀនយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញថាមានខ្លះដែរមានអង្គការមួយចំនួនគាត់ជួយឲ្យមានអ្នកបង្រៀនពីប្រទេសក្រៅទៅបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរឬក៏ឲ្យអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងការផ្ដោតការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះអាចជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងរួមជាមួយនឹងការបង្កើនចំនួនស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់ VOA បាទប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់សួរប្អូនពីរឿងរង្វាន់របស់ប្អូនវិញខ្ញុំដឹងថាប្អូនបានទទួលរង្វាន់កាលពី4ឆ្នាំមុនណាពីឆ្នាំ2010ជ័យលាភីមេដាយមាស ពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់វិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងពីមូលនិធិហុងដាតើរង្វាន់ហ្នឹងបងបានធ្វើអីខ្លះហើយហេតុដែលបានជាបងធ្វើបានជាឬឲ្យទទួលបានមេដាយមាសបាទសូមជួយ
ចាអរគុណពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករវ័យក្មេងហ្នឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនហើយសិស្សនិស្សិតដែលអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការយកពានរង្វាន់មេដាយមាសនេះបានគឺសិស្សនិស្សិតដែលមានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វករហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយដំណាក់កាលជ្រើសរើសដើម្បីបានទទួលមេដាយមាសហ្នឹងគឺមាន3ដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលនៅក្នុងការជំរុញទៅលើទម្លុះទៅលើបទពាក្យសុំទៅលើពាក្យសុំហើយពាក្យសុំហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ទៅជាមួយដើម្បីឲ្យបានគេជំរុញហ្នឹងគឺមានគឺមាន transcript គឺមានបន្ទុកនៅក្នុងការសិក្សាល្អមានចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងផ្នែកស្រាវជ្រាវធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិត recommendation ពីលោកគ្រូពី3សន្លឹកទៅជាមួយហ្នឹងគឺខែយើងជំរុញលើកទី1បន្ទាប់មកលើកទី2គឺយើងធ្វើការសរសេរប្រគល់ប្រជែងក្នុងការសរសេរសំណេរជាភាសាជាតិហើយនៅក្នុងសំណេរនោះដែរប្រធានបទត្រូវបានដាក់ឲ្យដោយមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើការសរសេរហើយគេចង់ដឹងទស្សនៈរបស់យើងតើតើជាមួយការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបម្រើទៅដល់សង្គមបម្រើទៅដល់មនុស្សជាតិហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិហើយនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដល់ពេលយើងជាប់ផ្នែកសំណេរនឹងហើយដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលសម្ភាសយើងមានគណៈកម្មការពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្ភាសបន្តទៅទៀតទៅលើគម្រោងអនាគតរបស់យើងហើយទៅលើទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការដឹកនាំឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលជំរុះគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការសម្ភាសហ្នឹងគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺគេរើសយកនិស្សិត4រូបនៅក្នុងការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលពានរង្វាន់មេដាយមាសពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុន
បាទហើយបងប្អូនបានធ្វើអីខ្លះបានទទួលមេដាយមាសមក
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនៅកិច្ចថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដៃទិសីសារណាហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះៗហើយនឹងមានបន្ទុកល្អនៅពេលសិក្សាហើយនឹងមាន recommendation ល្អពីគ្រូហើយសំណេររបស់ខ្ញុំបានល្អទស្សនៈនៅសំណេរគឺបានល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងមូលនិធិហុងដាគេចាប់អារម្មណ៍យូរទៅទៅនៅក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់មិនមែនគាត់ឃើញថាយើងពូកែដាច់អីទៅបានពានរង្វាន់ទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់និស្សិតឬក៏បេក្ខជននឹងកាលណាយើងមានសក្តានុពលមានភាពក្លាហានហើយនឹងមានភាពមើលម៉ាត់នៅក្នុងការងារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងមូលនិធិហុងដានឹងគេចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ខ្ញុំ
បាទបងអូនសៀងហួយឥឡូវយើងសល់ប្រហែលជា30វិនាទីបងអូនមានពាក្យចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបាទ
ចាអរគុណទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធី VOA ដែលបានប្រកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់និស្សិតក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើការអានបានច្រើនតកតងជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់ចង់រៀនហ្នឹងមកខែកមិនមែនតែផ្នែកវិទ្យាវិទ្យាទេផ្នែកជីវវិទ្យាក៏ដោយគីមីវិទ្យាក៏ដោយគណិតវិទ្យាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាឲ្យបានច្រើនហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបានច្រើនតកតងមុខវិជ្ជានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
បាទបាទសូមអរគុណបងអូនហូសៀងហួយដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងចំណងថ្មីប្រចាំខែនៅពេលនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីដែរបាទសូមជម្រាបលា